Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Liderii guvernării împreună pentru Chirtoacă. Voronin le cere demisia tot împreună.
Atunci când este vorba de viitorul acestui stat, noi vom fi împreună întotdeauna.
Ei s-au unit într-o cloacă care s-au numit o alianță și fac și ieșirii telor în cap și fac și ieșirii spunilor alți stăpâni.
Sindicatele și guvernul pornesc o nouă campanie împotriva salariului în plic.
Mecanismul european anticorupție prinde contur. La început, ascultați știrile Europei Libere.
Ministrul de Interne Alexei Roibu a informat că mașina care a explodat cu două zile în urmă pe strada Columna din Chișinău era dată în urmărire în Ucraina din 2009, iar plăcuțele de înmatriculare rusești erau furate încă din 2005. Explozia mașinii l-a rănit grav pe Igor Țurcan, președintele Federației de Tenis, care a murit câteva ore mai târziu. Ministrul Roibu a spus că în acest moment, citez, se cercetează activitatea sa, a lui Igor Țurcan, în calitate de antreprenor, se examinează și activitatea politică. Țurcan a condus campania lui Mihai Godea, candidat independent la primăria Chișinăului. Astăzi a fost înmormântat Igor Țurcan în cimitirul central din Chișinău. Deputații comuniști au părăsit ședința Parlamentului în vreme ce în fața clădirii sute de suporte de-ai lor cereau demisia guvernului și a președintelui interimar. Plecarea a fost provocată de o ceartă cu deputații puterii pe tema alegerilor locale de la Chișinău. Partidul Liberal cere acum renumărarea voturilor pentru Consiliul Municipal Chișinău și a buletinelor de vot declarate nevalabile. Într-un interviu cu Europa Liberă, Dorin Chirtoacă se declara nedumerit de faptul că listele Alianței pentru Integrare Europeană pentru Consiliul Municipal au câștigat mai multe voturi cumulat, dar Partidul Comuniștilor are majoritatea în Consiliu, cu 26 de mandate față de 25 pentru Alianță. Între timp și deputatul Igor Dodon, candidatul Partidului Comuniștilor la primăria Capitale, a declarat presei că a depus la Procuratura Generală o sesizare pe numele lui Dorin Chirtoacă, pe care îl acuză de trafic de influență și corupție. Și liderii Alianței pentru Integrare Europeană, Mihai Chimpu, Vlad Filea și Marian Dupu, au semnat o declarație comună prin care susțin candidatura lui Dorin Chirtoacă în turul al doilea al alegerilor pentru primăria Chișinău. Reuniți la Luxemburg, miniștrii de interne din Uniunea Europeană au decis să amână orice discuție privind admiterea României și Bulgariei în spațiul Schengen de liberă circulație până în septembrie. Ministrul olandez al integrării, Gerd Leer, a declarat că important este, citez, ca toate reformele juridice adoptate să fie și aplicate și să se dovedească irreversibile. Este de așteptat ca admiterea celor două țări să se facă progresiv, începând cu aeroporturile, ceea ce înseamnă că procesul s-ar putea prelungi încă un an. Potrivit înaltului comisariat ONU pentru drepturile omului, peste 1100 de persoane au fost ucise în Siria de forțele de ordine de la izbucnirea manifestațiilor pro-democrație în luna martie. Se pare că aproape 10.000 au fost reținute.
Au fost știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa europalibera.org. Simpatizanții opoziției comuniste au demonstrat astăzi lângă Parlament, în timp ce în sala de ședințe deputații comuniști au cerut demisia Alianței de Guvernare. La 4 zile după alegerile locale, comuniștii au mai cerut demisia lui Iurie Ciocan din fruntea Comisiei Electorale Centrale, spunând că scrutinul ar fi fost fraudat. De partea cealaltă a baricadei, liderii Alianței, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu, au făcut front comun după luni de disensiuni, chemând alegătorii la urne pe 19 iunie pentru a-l sprijini în turul 2 pe candidatul liberal Dorin Chirtoacă, relatează Liliana Barbăroșie.
Îndemnându-și alegătorii să se mobilizeze și să iasă la urne pe 19 iunie, Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu i-au asigurat la rândul lor că vor acționa de acum încolo în mod solidar. Liderul PL, Mihai Ghimpu.
Vreau să mă adresez către cetățeni să nu trateze unele divergențe dintre noi, unele discuții, ca o problemă majoră pentru Republică, pentru Alianță. Noi suntem diferiți și vom fi diferiți, că așa ne-a dat Dumnezeu. Însă, atunci când este vorba de viitorul acestui stat, de viitorul cetățenilor noștri, de obiectivul asumat de noi, integrarea europeană, lichidarea sărăciei, corupției, funcționarea legii în Republica Moldova, noi vom fi împreună. împreună întotdeauna.
Marian Lupu a numit rezultatul votului din turul 2 în capitală drept unul determinant pentru viitorul Republicii Moldova.
Să vină alegătorii noștri și să susțină masiv candidatura domnului Dorin Chirtoacă pentru acest al doilea tur de scrutin.
În același timp, Vlad Filat a spus că angajamentul de a acționa consolidat se referă și la celelalte localități unde alegerile nu s-au sfârșit.
Vom avea acțiuni conjugate în celelalte unități administrative teritoriale, unde colegii noștri vor participa în turul 2. Am convenit și vis-a-vis de acțiunile care urmează să le întreprindem în vederea constituirii alianțelor la nivel de consilii locale și consilii raionale.
Liderii alianței n-au mai fost văzuți împreună de la mijlocul lunii martie. Tocmai atunci, speakerul și președintele interimar Marian Lupu, revenit dintr-o vizită de la Bruxelles, își chemase aliații să conștientizeze îngrijorarea exprimată de partenerii externi în legătură cu imposibilitatea de a alege șeful statului. A urmat o campanie electorală care a zdrențuit alianța. Înainte de a-și începe astăzi discursul, Mihai Ghimpu a exclamat:
mare de inimă de bucurie că suntem împreună azi.
Dar câtă putere de convingere poate avea un astfel de apel venit după luni în care liderii alianței recunosc că practic nu și-au vorbit? Iată ce crede în acest sens analistul Anatol Țăranu.
O asemenea mișcare este binevenită și este totalmente în favoarea alianței. Sigur că se vor găsi și oameni care vor pune sub semnul întrebării sinceritatea și eficiența unui asemenea demers, dar eu cred că este un segment larg de oameni care șovăiesc, nu știu în ce parte să se încline asemenea declarație, și de determinate mulți dintre ei să ia parte alianței.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană și-au exprimat sprijinul plenar pentru Dorin Chirtoacă după o ședință furtunoasă a Parlamentului, în care opoziția comunistă a cerut demisia a guvernului coaliției, a speakerului Marian Lupu și a președintelui Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan. Cerere exprimată și de câteva sute de simpatizanți ai PCRM care au protestat astăzi în fața sediului legislativului. Vorbind în fața protestatarilor, liderul comunist Vladimir Voronin a declarat că oamenii nu trebuie să mai suporte guvernarea actuală.
Eu cred că, dacă o să fie necesar, noi să ridicăm toată Moldova ca să scăpăm de râia și de zăraza asta care o dat destului ultimii 2 ani de zile. Alte înșeri din situație, eu cred că nu există.
Liderii Alianței de Guvernare au declarat în replică că nu au nimic împotriva acțiunilor de protest, dar că această manifestație ar avea caracter strict electoral. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul a pregătit împreună cu sindicatele un proiect de hotărâre pentru lupta cu salariile plătite la negru, situație în care se declară, se plătesc impozite și asigurări sociale numai pentru o parte mică, primită în plic de angajatul care preferă să nu se gândească la ziua de mâine. Dar sindicaliștii nu sunt de acord cu toate propunerile guvernului, cum veți afla de la vicepreședintele Confederației Sindicatelor, Petru Chiriac, intervievat azi dimineață de Alexandru Canțăr.
De ce tocmai acum se insistă pe modificarea legislației astfel încât să fie amendați categoric mai dur patronii pentru încurajarea muncii la negru?
Noi, sindicatele, am pus întrebarea față aproape de toate guvernele și noi vrem să zicem că recunoaștem intențiile guvernanților de astăzi, care totuși ne-au ascultat. În luna mai a fost discutată chestiunea dată la Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective. S-a elaborat un plan de măsuri concrete. Vreau să zic că acest lucru se face pentru a îmbunătăți situația, în primul rând, economică în țară, fiindcă mulți săraci așteaptă ridicarea nivelului de viață și de trai, anume prin defalcările care trebuie făcute în vispieria statului și nu în buzunarul patronatelor.
Domnule Chiriac, se estimează că ponderea economiei informale, mai cu seamă după criza economică, deci ponderea economiei informale a luat o nouă amploare și s-ar cifra în Republica Moldova la circa 40% din produsul intern brut. Practic, fiecare al treilea agent economic se pare că achită salarii pe cardia informală, iar 33% dintre angajați din sectorul formal primesc o parte din salariul în plic. Campanii de combatere, domnule Chiriac, declarat intenția, au mai fost ceva face să credeți că acum se va ajunge la scopul declarat?
Da, a ajuns, cum se spune în românește, cuțitul la os. Și astăzi, vrem noi ori nu vrem, dar acest lucru îl vorbesc angajații deja. fiindcă ei știu că elimberându-se salariile în plic, ei sunt lipsiți de unele indemnizații, de unele facilități, să spunem, că nu fac transferuri necesare, ori contribuția în bugetul asigurărilor sociale de stat. Pentru ieșirea la pensie, recalculările li se vor face din ceea ce li se dă în bordirou, dar nu ceea ce li se dă mai mult în plic. În caz de accident, iarăși, indemnizațiile se plătesc numai pe bordirou, dar nu se plătesc în plic și numai de-a domnul sunt și cazuri cu deces. Și până la urmă, angajații încep a înțelege chestiunea dată, că nu este în detrimentul lor și nu este nici în detrimentul statului.
Domnule Chiriac, vă amintiți, bineînțeles, de blestemul din perioada sovietică, să trăiești exclusiv doar din salariu.
Da, da,
adevărat
da,
că în vremea noastră acest slogan ar suna un pic rectificat, să trăiești exclusiv din salariul tău impozitat.
Da.
Gluma e glumă, dar vreau să vă întreb de ce se propune să fie sancționați și angajații care acceptă conștient o astfel de retribuire a muncii. A principialitatea îi arde, de exemplu, unui șomer care caută de luni de zile o bucată de pâine?
Nu este corect acest lucru. Noi suntem împotrivă ca salariații să fie pedepsiți. Da, trebuie să fie pedepsiți patronii. Și pedeapsa trebuie să fie dură din start pentru fiecare caz în parte. Trebuie să fie unități convenționale de sute și nu de zeci. De sute chiar de mii las fi în leii noștri. Atunci se vor învăța patronii ca să fie disciplinați.
Ați ascultat un fragment din interviul cu vicepreședintele Confederației Sindicatelor, Petru Chiriac, acordat azi dimineață Europei Libere în emisiunea Moldova la ora 7.
Examenele de bacalaureat au continuat astăzi și odată cu ele eforturile autorităților din învățământ să descurajeze copiatul și mita. Despre examenul de astăzi la matematică în liceele cu profil real și cel la geografie în liceele cu profil uman relatează Lucia Diaconu.
La liceul Gheorghe Asache din Chișinău și-au susținut azi examenele elevii de la alte trei licee din capitală. Elevii nu pot să dea bacalaureatul la instituția unde au învățat. E o condiție impusă mai demult pentru a se împiedica copierea. În plus, elevii au fost supravegheați cu strictețe de profesori pe care nu-i cunosc. Unii absolvenți cu care am reușit să stau de vorbă consideră că măsurile de prevenire a copiatului sunt justificate, dar fără să se exagereze, cum cred ei că s-a procedat azi. Anastasia Bordeniuc și Victor Boțan de la liceul Mihai Viteazul au fost printre primii care au terminat proba la matematică.
Stresată, presată, adică foarte greu, erau oameni de la minister și peste fiecare 5 minute ei intrau în clasă și veneam la fiecare și așa se uitau.
Asta e simplu, deranjași, nu puteai să concentrezi. Într-o fel, asta e bună măsură, în același timp noi suferim.
Undeva consider că e bine, pentru că sunt într-adevăr elevi care au muncit de timp de toți 12 ani, au studiat și e bine din considerentul că oricum ei așa își manifestă toate puterile.
Îmi spune Anastasia Consoni. Unii părinți cred însă că metodele dure oricum vor avea efect benefic. În fața liceului stau de vorbă cu mama elevului Radu Petrașcu.
Știți, eu cred că este foarte bine. Acum ei sunt într-un liceu străin, cu persoane străine și lasă-i să se călească. Este o pregătire de viață. Lasă-i să fie controlați, lasă-i să vadă că viața este dură, că viața are probleme de ordin mai serios.
Printre absolvenți am întâlnit însă și sceptici care nu cred în eficiența măsurilor impuse.
Asta eu nu cred că influențează totuși.
Dar ce credeți voi că trebuie să se schimbe?
Tot sistemul de învățământ. Nu să vii la clasa 2 să se monitorizeze, dar de la început. Să învețe că copilul poate să fie cinstit și să înțeleagă că el învață pentru dânsul, dar să nu lese tot pentru ultimul moment.
Întrucât media bună la bacalaureat le oferă absolvenților de licee șansa unei burse într-o instituție universitară, cei mai mulți dintre elevi nu văd nimic reprobabil în obținerea notelor bune prin orice metode. Între timp, Ministerul Educației a anunțat că începând cu anul de studii 2011, studenții cu note excelente înscriși la facultăți vor trebui să probeze la prima sesiune de examen că le-au obținut pe merit. În caz contrar, vor fi nevoiți să cedeze bursele celor cu performanțe dovedite. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Diaconu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, mecanismul european anticorupție prinde contur și Igor Dodon împărtășește presiei românești viziunile sale de politică externă. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Igor Dodon, candidatul comunist la primăria Chișinăului, a acordat un interviu unui ziar bucureștean în care se pronunță și pe teme de politică externă. Cu acest interviu își începe Tania Radu, revista presei românește Astăzi.
Primul clasat în turul 1 al alegerilor pentru primăria Chișinăului, Igor Dodon, a acordat un interviu în exclusivitate în evenimentul zilei. Șapoul amintește traficul intens de pe blogul politicianului comunist, 191 de comentarii, și adaugă, în urmă cu 2 ani, lumea vorbea despre revoluția Twitter din capitala Republicii Moldova. Între timp, mai toată lumea pare să fi înțeles forța mediului virtual. Igor Dodon își caracterizează foarte incisiv contracandidatul pe liberalul Dorin Chirtoacă, un fel de inchizitor politic și de aceea un așa numit liberal, care s-ar fi ocupat timp de 4 ani numai de show-uri politice. Alianța pentru Integrare Europeană nu stă nici cea mai bine în ochii invitatului de la evenimentul zilei. Parcă a tunat și a adunat pe toți de o teapă, buni demagogi, proști administratori. Interviul atinge și teme mai generale, cum ar fi relația cu România și cea cu Rusia. Pe prima chestiune, Igor Dodon este foarte tranșant. Suntem un stat moldovenesc, suntem moldoveni, avem cultura, limba și destinul nostru moldovenesc. Politicienii români ar trebui să se întrebe dacă sunt dispuși să țină cont de aceste realități, mai arată Dodon. Rusia pare și ea pusă cumva la punct în acest interviu din Cotidianul de la București. I se recomandă mai puțină prezență în treburile interne ale Moldovei și mai multă complezență în relațiile externe. Comentariile din presa românească abordează însă azi masiv intenția puterii din România de a modifica mai multe legi importante, între ele Constituția. Adina Mungiu Pipidi se ocupă în România Liberă de cele mai importante dintre modificările care ar urma să fie aduse Constituției. Deși crede că avalanșa de propuneri legislative e o greșeală și că soluția ar fi fost respectarea legilor deja existente, Mungiu Pipidi admite că sunt schimbări de făcut. În primul rând, articolul care consideră din principiu averea drept licită, adică onest câștigată, și împiedică în acest fel confiscarea ei în condițiile în care un demnitar este dovedit corupt. Apoi articolul care ar urma să oblige guvernul la respectarea unui deficit bugetar maxim și ar elimina în acest fel instrumentul dezastruos al obținerii de voturi prin măsuri populiste pe banii publici. Tot în România Liberă, Mircea Chivu ajunge la concluzia că proiectul de modificare a Constituției, propus de președintele României, urmărește să instaureze o republică prezidențială în locul uneia semiprezidențiale. O analiză de pe portalul Hot News, semnată Ștefan Glaston, exprimă în schimb mirarea că guvernul Emil Boc și președintele Traian Băsescu dovedesc tenacitate în continuarea cu orice preț a reformelor. Pe lângă intenția de modificare a Constituției, este vorba despre recent decisa alegere a primarilor dintr-un singur tur și de proiectul de reorganizare administrativă a României în 8 regiuni față de 39 de județe în prezent. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Comisia Europeană a propus săptămâna aceasta un pachet de măsuri menite să micșoreze daunele aduse de corupție în țările comunitare. Pachetul s-a născut din inițiativa a doi europarlamentari, românca Monica Macovei și maltezul Simon Busuttil. Europarlamentarul maltez i-a spus corespondentei Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădeliță, că unul din obiectivele inițiativei este să asigure că țările membre combat mita și după aderare, nu doar în pregătiri.
Parlamentul European a cerut de multă vreme instituirea unui mecanism de luptă anticorupție la nivelul Uniunii Europene. Știți, pentru ca o țară să devină membru al Uniunii Europene, trebuie să îndeplinească o mulțime de condiții cu privire la combaterea corupției. Însă, odată ce a devenit membru, nu mai există nicio prevedere legală, nu există niciun paragraf, un acquis comunitar care să pună presiune asupra unei țări să combată corupția. Acest lucru, în opinia mea, ar trebui să se schimbe. Ne dorim să introducem la nivel european un mecanism care să poată fi folosit cu ușurință pentru a monitoriza situația corupției. Corupția îi costă enorm pe contribuabili, pentru că în cele din urmă plătitorii de taxe sunt cei care achită acest cost. Credem că mare parte a unei astfel de activități de monitorizare trebuie să fie făcută la nivel național, însă la nivel european să instituim un mecanism acceptat de toate statele membre care să monitorizeze fraudele și pierderile bănești cauzate de corupție. Se poate vorbi de două tipuri de corupție, corupția din vechile state membre și cea din cele noi. Când vine vorba de corupție, suntem în principal tentați să ne concentrăm atenția asupra noilor membri, ca România sau Bulgaria. Se poate spune că acolo unde există oameni, există și oportunități de corupție. Pe de o parte, este adevărat că noile state membre au probleme severe cu corupția, iar acest aspect trebuie remediat. Nu există niciun dubiu. Înseamnă asta că în vechile state membre nu există corupție, nici vorbă. Parlamentul European nu face o astfel de distincție. Dorim ca la nivelul Uniunii Europene să venim cu măsuri concrete ca acest mecanism de monitorizare și raportare să fie pus în practică. V-am întrebat asta în contextul în care tocmai ce am asistat la o dezbatere pe marginea aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen, unde corupția și disfuncționalitățile din justiție par să fie problema.
For a country to join the Schengen zone, it needs to satisfy a number of very, very strict criteria.
Pentru ca o țară să intre în zona Schengen, aceasta trebuie să îndeplinească niște criterii foarte clare. Corupția nu este unul dintre acestea. Nu cred că este corect să confundăm noțiunile. Nu cred că este corect să impunem Bulgariei și României condiții care nu au fost impuse altor țări. Iată de ce Parlamentul European a votat pentru accesul celor două țări în spațiul Schengen.
Supporting Bulgaria's and Romania's accession.
Europarlamentarul maltez Simon Busuttil în interviu cu Iolanda Bădiliță.
În Bulgaria, centriștii premierului Boyko Borisov au provocat ruperea alianței informale cu ultranaționaliștii din partidul Ataka, pentru care fuseseră criticați frecvent de Partidul Popular European. Liderul ultranaționalist Volen Siderov nu a obținut sprijinul centriștilor pentru șefia Comisiei Parlamentare Anticorupție. Petru Petkov relatează de la Sofia că prăbușirea votului a fost urmat de acuzații reciproce și reacții verbale violente.
Cu o săptămână în urmă, trei deputați din partidul Ataka, printre care șeful Comisiei Parlamentare Anticorupție, Valentin Nicolov, au părăsit Siderov după ce l-au acuzat că ar fi cerut de la fiecare deputat al său să depună garanții bancare în valoare de 150.000 de euro către companii offshore. Siderov a fost extrem de nemulțumit și a acuzat cu jumătate de gură centriștii. Ruptura însă a intervenit după ce el nu a obținut sprijinul centriștilor pentru șefie Comisiei Anticorupție. El a declarat din tribuna Parlamentului că, înainte de a defecta, cei trei au primit garanții de la vicepremierul și ministrul de internet, Cvetan Cvetanov, că își vor păstra locurile în comisiile parlamentare. Borisov și Cvetanov au răspuns cu ticălușie la sprijinul nostru dezinteresat și corect, a spus liderul naționalist. Cei doi veneau din 15 în 15 minute la noi, când au avut nevoie de sprijinul nostru, iar acum sunt de negăsit. Cum vom putea sprijini cineva care nu dorește acest lucru? Astăzi au încheiat un pact cu foștii comuniști prin mituire și presiuni de tot felul și au făcut un grup propriu de deputați independenți. Dacă nu duc o politică națională responsabilă, cei din partidul GERB se vor prăbuși precum Mișcarea Națională Simeon al Doilea, care acum nu are niciun deputat după ce în 2001 a avut jumătate din Parlament. Reacția centriștilor a fost, ca de obicei, mai ponderată. Liderul grupului lor parlamentar a explicat că Siderov nu poate prezida concomitent două comisii, întrucât regulamentul Parlamentului interzice acest lucru. Între timp, socialiștii și etnicii turci au început consultări în vederea introducerii unei noi moțiuni de cenzură împotriva primului ministru Borisov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Cred că există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Mai multe țări din Uniunea Europeană, sprijinite de Statele Unite, au înaintat Consiliului de Securitate ONU un proiect de rezoluție care condamnă folosirea forței de către guvernul Siriei împotriva demonstranților. Dar Rusia și China, țări cu drept de veto la ONU, au anunțat că nu o vor susține, iar presa internațională scrie că lipsa de unitate între marile puteri semnalează că Siria nu va deveni o a doua Libie. Detalii are Mircea Țicudean.
Rezoluția de condamnare a guvernului sirian a fost depusă de Franța, Germania, Portugalia și Marea Britanie și ar putea fi votată în zilele următoare. Vorbind ieri în Parlamentul de la Londra, premierul David Cameron a spus că există informații credibile că în Siria au fost uciși 1.000 de oameni și arestați 10.000 și a numit politica Damascului inacceptabilă. And if anyone votes against that resolution or tries to veto it, that should be on their conscience. Dacă cineva votează împotriva rezoluției depuse de noi la ONU sau o respinge prin veto, o să o aibă pe conștiință, a avertizat premierul conservator de la Londra. Agenția Reuters scrie însă că, în ciuda unor asemenea declarații sumbre, Occidentul nu se așteaptă să aibă o mare influență asupra evoluției evenimentelor din Siria. Un diplomat arab, citat de agenție sub condiția anonimatului, a spus că nici la ONU, nici în Uniunea Europeană, nimeni nu crede că rezoluția, chiar dacă va fi adoptată, va impresiona într-adevăr guvernul de la Damasc. Dar Occidentul trebuie să mimeze cel puțin acțiunea, pentru că, la fața locului, situația se înrăutățește rapid, a adăugat diplomat. Reuters anticipează că scenariul libian în care NATO a intervenit împotriva unui regim autoritar al lui Muammar Gaddafi nu se va repeta în țara președintelui Bashar al-Assad, pentru că pe scena internațională Siria are altă poziție și altă greutate. Rusia este principalul ei furnizor de arme și a avertizat, ca și China, că va bloca rezoluția ONU, care nici măcar nu vorbește de vreo intervenție externă. Statele arabe au rezistat și ele până acum oricărei acțiuni hotărâte împotriva Damascului, după ce condamnaseră fără prea mare ziter Tripoli. Reuters scrie că Arabia Saudită, țară condusă de un regim autoritar, vrea liniște în vecinătatea ei și se teme că încă o revoltă arabă, sprijinită eventual de Occident, ar aduce spiritul revoluționar prea aproape. În cazul Libiei, temerile saudite de propagarea revoluției au existat, dar au fost mai mici decât antipatia față de liderul Muammar Gaddafi, care, prin politica lui excentrică, și-a făcut mulți dușmani și în lumea arabă. Agenția Reuters crede că reputația deplorabilă a lui Gaddafi a explicat și popularitatea intervenției din Libia în țările participante la campania NATO, în primul rând în Statele Unite, unde Gaddafi era asociat cu atentatul terorist de la Lockerbie. Dar Bashar al-Assad, scrie Reuters, nu este la fel de cunoscut și de detestat ca Gaddafi, așa că administrația Obama ar convinge cu greu publicul că Siria merită încă o campanie militară. Reuters amintește însă că nimeni nu se gândește deocamdată serios la vreo intervenție militară în Siria. Textul rezoluției depuse la ONU spune limpede că este de dorit ca violențele să fie curmate printr-un dialog politic în interiorul Siriei, iar singurul rol practic al comunității internaționale ar fi de a ajuta umanitar civilii care suferă din cauza violențelor.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Andrei Mărgărint, redactor șef al săptămânalului Strășeneanca.
În paginile ziarului Strășeneanca sunt publicate listele consilierilor raionali aleși la scrutinul electoral din 5 iunie curent. Cei mai mulți consilieri sunt din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, 10 la număr. Comuniștii vor avea 9 consilieri, Partidul Liberal 8, Partidul Democrat din Moldova 5 și unul e din partea blocului Forța a treia. După cum vedem, democrații, dacă vor fi uniți, vor reuși să rezolve problemele strigente ale raionului în următorii 4 ani. În primăria Strășeni, în turul 1, întâietatea e de partea lui Pietru Porcescu, PCRM, urmată de Valentina Casian, Partidul Liberal. În materialul AXA și subvențiile se menționează că AXA și rețeaua de extensiune rurală din raionul Strășeni, pe parcursul anului 2010, au oferit asistență tehnică și metodologică solicitanților de subvenții, la elaborarea planurilor de afaceri și perfecționarea setului de documente necesar pentru solicitarea subvențiilor. Au fost în anul trecut peste 140 potențiali beneficiari de sprijinul oferit de stat pentru producătorii agricoli. 7 fermieri au primit deja 670.000 lei. Celelalte sume sunt incluse în legea bugetului de stat pentru anul 2011 și vor fi achitate începând cu 1 septembrie curent.
Cu temele din ziarul local Strășăneanca ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7, tema principală mâine dimineață, rezultatele proiectului neguvernamental Asistență juridică la sate, aflat la jumătate de an de la lansare. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Prezentatorii de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.